goize komikak eta goite meretzi minutu, segidan datorren abestiaren lendabiziko akordeak igualez, baina urrengoak ezagunak egingo zaizkizue, kanta oso ezaguna da, milaldi zentzundakoa eta askotan dantzan jarri arazi gaituena begira. Kanta ezaguna da, baina beste modu batera emana dago oraingo honetan. Tankera hartu aldiozu, eh? Ze kanta den, eh?
Gora bizia, arrazakeriaren kontra. Kolore guztiak, fasismoaren kontra. Kolore bizia, xenofobiaren kontra. Kolore guztiak, faltsukeriaren kontra.
Bueno, nola ez ezagutu duzuen, neu gorriak taldearen kolore biziak dau, askotan kantatu izan duguna bestia, eta dantzan jarri arazi izan gaituena, baina beste jantzi bat hartu du abestiak, aire instrumentuak eta perkusioak hartu dute indarra. New Orleans hiriaren ikur diren instrumentuek beste itxura bat eman diote neguri, kortaturi eta Fermin Muguruzaren kantuei. Fermin Muguruzak New Orleanseko musikariekin modatu ditu bere diskografiako 10 kantu eta klasikoak ere badaude, esate baterako Ray Charles.
Hay un canto capaz de beef, barbecue, de bamboo jumping, de people to mess around. They do the mess around.
Mess around, Ray Charlesen kanta klasikoen moldaketa egin du Fermin Muguruzak. Kantu guztiak bi modutan entzungo ditugu, nola izena duen dokumentalean eta CD batean ere bai, CD-aren izenburua hauxe Irun Meets New Orleans. New Orleans, Katrina urakanak lurraiek astindu zituela 10 urte pasatu dira eta hango musikarien begietatik ikusi du Muguruzak hango parajeura. Zenbakiak zoritxarrez azkar ahazten zaizkigu, baina hondamendia hark 2000 hildako utzi zituen eta 1000 etxe urazpian. Beste hau ere ezaguna egingo zaizu, eh? Kortaturen etxerat, beste modu bat emana.
Sarraio motelak, jarri freskatzen, zagarto boteiak. Zagarto boteiak! Zenbat denbora, eta aventura, kilometran zer esan. Kilometran zer esan, gure furtunan.
Etxeratez Durangorat joana da Fermin Muguruza. Eta Durangoko azokatik hitz egingo du gaur gurekin. Antxe dago eserita Euskal Irratiaren setean. Fermin Muguruza jauna, egunon Fermin, zer moduz zaude?
Opa, kaixo.
Bueno, nola, zure azkeneko dokumentaren izenburua nola, galdera ikurra jarri diozu. Iaia labetik atera berria, Bart aurkeztu duzu Donostian Tabakalera, nola ez da? Zer moduz joan da aurkezpena, Fermin?
Bueno, zoro harri izan da. Esan behar dudana da, diskoa eta DVD-az ateratzeaz gain, ba, baitari ziklo bat antolatu dugula Euskadiko filmategiarekin, eta zenbait pelikula, New Orleansen inguruan proiektatuko ditugula. Beraz, zikloa atzo hasi genuen
bai.
Nire pelikularekin, Donostin eta gaur egongo gara arratsaldeko 7etan Bilboko alondegian, eta gero beste pelikula batzuk, hoien artean Spike Lee egin zuen dokumental izugarri hori, eta bueno, hoiek proiektatuko ditugu, ez? Beraz, ba, bueno, atzo sekulakoa izan zen, gainera kiston jende pila, bete zen aretoa, lagun asko, eta bueno, nik uste dut oso gustora atera zirela, ez? Oso
bai.
Dokumental bizia da. Oso eduki handikoa ere bai, ez bakarri musikala baizik eta baita ere ezagutzeko ze gertatu zen eta baita ere nola berreraiki zuten hiri hori komunitatearen indarraz hitz egiten dutelako baita ere eta baita ere etorkizunean ze erronkei utzi behar dieten, ez? Beraz ba bueno, ni posposin nago zen esango dudan, ez?
Bai.
Han izan nuen esperientziarekin eta orain aurkezten ari naitzelako hemen.
Zergatik New Orleans? Zergatik piztu dizu horrelako interesa?
Bueno, badago arrazoi bat, erreza pizkat geografikoare bai eta ero ere musikala azaltzeko. Alegia, netzako badagoela triangelu bat osatzen dutena hiru hiriburu hauek. Labanak, Kingstonek eta New Orleansek. Biak hiruak oso gertu daude eta bata besteari eragin izan dio bai politikoki, bai musikalki, kulturalki, erlijioen ere bai, erlijioa adibidez santeria batean deitzen diote eta bestean deitzen diote. Ebutu baina azkenean baita ere zera baukate osagai berdintsuak. Orduan ba hiriburu hoien artean gertatu dena historian zehar urteen poderioz gertatu ziren ba esklabutzaren zera trafikoarekin, gero hango matxinadak, Haitiko ere bai matxinada ondoan zegoen eta orduan ba horrek bultzatu du komunitatearen inguruko zera bat, musikaren inguruan ere bai benetan beste herrialdetan ikusi ez dudana. Beraz ba ezagutzen nuen Kingston, ezagutzen nuen Labana, falta zitzaidan New Orleans.
Dai, Katrina urakanaren hondamendiak gertatu eta 10 urte geroago egon zara New Orleansen, iria goratu ezagun urpean geratu zen, mundu osoaren begien aurrean, impotentzia handiz ikusi zen nola hartzen zuen urak iria, eta 10 urte geroago hango egoera bertatik bertara ezagutzeko modua izan duzu, New Orleanseko musikaren eskutik. Nolako New Orleans topatu duzu?
Bueno, iaz joan nintzen justo 2013ko bira bukatuta gero, horra joan nintzen bolada bat pasatzera, benetan sentitu nintzela partea, berehala harremanatzen zara hango jendearekin, batez ere, anfitrioi oso batzu nituelako, dokumentalgile batzuk konbidatu ninduten, orduan gauero joaten nintzen kontzertuak ikustera, haiek ba, orkesten zizkidaten hango musikariak, beraiekin ere bai antolatu nuen kontzertutxo bat gainera hango klub txiki batean, beraz, elkarrizketa genituen hango irratietan, joan nintzen sartzen hango gizartean, hango jendearekin solasean, denek aipatzen zuten, hain zuzen ere, ze gertatu zen urakanarekin. Urakana eta gero ere bai ze gertatu zen, badaula gauza bat gustatu litzai dakela gainera zehaztea. Haiek ez dute inoiz esaten urakanaren ondamendia baizik eta gizakiak provokaturiko, eragindako ondamendia izan zela. Haiek esaten dute, Txernobiletaz hitz egiten denean ez da esaten, ondamendi naturala bizik eta gizakiak provokaturiko ondamendi bat. Txernobilen gertatu zena eta gero, ondamendirik handiena gizakiak eragindakoa hori izan zela. Azken finean, urakana pasatu zen, baina hango dikeek ezin izan zioten eutxi indar hori, baina gaizki eginda zeudelako. Eta beste dike asko ere, hain zuzen ere zoalde behartxuenetan, ez zeudelako ondo eraikita. Alegia, lehenengo etxeak ondatu eta urperatu egin zirenak, izan zirela beltzeenak, komunitate beltza hain zuzen ere izan zelako, bueno, kaltetuena. Orduan, evakuazio ere bai eragintzenean edo konbokatu zutenean, sekulako, hori ez, akatsa handiak egon ziren, estatu batuaren partez, hor gogora ezagun George Bush zegoela, hiru egun abandonatu eta utxizitu zutenean zeudenak, bueno, holako gauza gazte dinean kontatzen eta gero musikariek esaten dizutenean, hor bain hori, oraindikan irekita sentitzen dutela, han hil zirenengatik, musikari asko hil zirelako baita ere, komunitate musikalarekin batez ere eta dokumentalgilekin egon zelako. Baina han hil zirenak gero jende asko joan zela eta ere jale zela bueltatu. Eta horren ze mina dagoen hor eta min horri nola borrokatu egiten dioten musikaren bidez, benetan zerbait hori irakasgai izugarria izan dela niretzat, horregatik ni nahi nuen hori jaso eta nahi nuen baita ere gero kontatu.
Da, Ari gara nola dokumentala zizketan, New Orleansen egindu dokumentala Fermin Muguruza, jasona izan du, bueno, sufrimendu hori, ez da, gizakiak eragindako ondamendiak ekarritakoa, eta, bueno, beste, gero, lan egin duzu Preservation, Hal, Jazz, bandekoekin, ez da, nola moldatu dira zure kantak eta jotzeko?
Bueno, Bazdago, ikusile bat, Jonathan Frilek sekulako lana egin duena, baina Preservation Hall Jazz Band taldea zagutu nuen jalenengo bidaian, beraien lokalera joaten nintzen, hango lokala, benetan dela zerbait, templu baizalakoa dela, ez? Orduan ba, bereekin ja oso lagunak egin ginen, ni egunero joaten nintzen egiten dutelako ordu bateko emanaldia, eta egunero hiru emanaldi egiten dituzte. Ez da alkoholik zerbitzatzen, ez ezer, basoa, zentzuten duzu jaza, eta joaten zara, ez? Orduan bereekin oso laguna egin nintzen, gero aurten maiatzan egon nintzen berezer bereekin izan nintzen, Marziakeko jazz festivalean Frantzian izan ziren ustaian, eta hor egon nintzen baita ere joan nintzen ikustera. Horra joan nintzenean, hori nahiek bazikaten agenda bat oso estu da, hori gelitu ginen kantu bakar bat egiteko. Baina kantu hori grabatu behar genuen dena zuzenean, musikari guztiak zuzenean, eta nire ahotsa ere bai. Hori bai zela erronka handia, ez? Eta bueno, benetan zora garria dela, ez? Nik uste dut igual, justo disko honetan dagoen soinurik, ba, igual ezberdinena hori xe dela, ez? Ba, hor lokal horretan garatutakoa, eta benetan ematen dutako jazz bat, ba, pasaden mendean, hoi garren, amarkadan grabatu zen kantu hietako bat, ez? Maten du Billie Holiday atela bardela hor, right. Ateratzen abesten, baina azkenean nina izateratzen aizen abesten.
Ferminen beraren kantak, kortaturenak, neugorriakenak, beste modu batera emanak, New Orleanseko musikarien eskuti.
Akerrak, atarrak, ditu okerrak Amanita muskaria, zenta berarrak Mariak erbeltz eta gorpuz biluziak Zugarra morten, akela reata Ekainaren hogeita erun zu atalgia Zugarra morten, akela reata Infernuko erreka sortu leizeta Zugarra morten, akela reata Zekillo jate eta jaierra loia Zugarra morten, akela reata Euskaldi unazkeak, erlijio tinkat Zira humai
Bueno, goizean Fermin esan dugu zure buruan ideien makina badagola, zeten gabe ari zara gauza berriak aurkezten eta sortzen. Gaur adibidez, ari gara, nola dokumentala zizketan? CD-ari buruz ere bai, ez da? Irun Meets New Orleans CD-az. Esan diguzu gainera, tabakaleran zine ziklori antolatu duzuela Katrinari buruz eta bar. Eta hortaz aparte, gerra izeneko proiektuan ere bazabiltza, Albert Plarekin eta Raúl Fernández Refririkin, ez da? Gerra proiektuan.
Bai, bai, aurten egokitu zait horrela eta baietz esan nuen, gero justo Amaia Paolazan ere manaierra zena zenduzen justu ustailean, beraz korapilatu egin zait dena, ez? Baina, bueno, besterik ez egin gelditzen, ja, esan sartu naiz barku horretan ere, eta horren, ba, orain harina izau dena aurkezte, baina atorren azteko ostiralean izango naiz Donostiko Victoria Eugenian, ja Bilbon aurkeztu genuen, gero larun batean ere bai, motxila hogeita bat dela talde bate Iruñakoa,
bai.
Beraiekin kolaboratuko dut ere bai Iruñan, Katakaraken ere proiektatuko dut pelikula, ba, bueno, hori geldatzen zait, urrengo astean ere Baionan izango naiz aurkezten pelikula, baina gero Sevillara noa gerrarekin, ba, hori da, daukadan agenda, beraz, ba.
Bai.
Ba, bai, baina, bueno, egia esan da ere bai gerraren aizan da sekulako erronka, niz nezelako inoiz egon, ba, antzeslan baten barruan, nahiz eta antzeslan musikal bat izan, eta, claro, Albert Palaren ondoan egotea, ba, sekulako desafioa zen, ez? Baina benetan asko ikasi duela, ikasten ari naizela, eta oso posik nagoela, gara hartan, hori, maiatzean proposatu zidanean, harturiko erabakiarekin.
Ba, eta ala ere tarte hartu duzu Durangoko azokan egoteko ere, eta horregatik gaur Durangon zaude eta itzali eskainiko duzu. Durango zer da zuretzat, Fermin?
Bueno, ba, imagina zazu, niora, nik kontatzen duanean, hori tamabi urtez dara madalaia musika munduan, aurten betetzen dira gizizan ere hogeita mar urte, kortaturen lehenengo diskoa galeratu nuenetik, ja, duela hogeita mar urte, ja, etorri nintzela Durangora, ez? Lehenengo diskoarekin, garai hartan soinua galeratu zuela. Horren gira gero hortikan urte gutxitara esan ozenkirekin gentozen, eta aurten da nire amargarren urte muga ere talka diskitxarekin, ere diskitxe propioarekin nagoela. Beraz, ba, bueno, beti bizita bat derrigorrezkoa, hona etorri behar da, eta hemen egon behar da, eta behintzat, ez bada egunero, ni behintzat gaur etorri naiz elkarrizketak egitera, gero bihar larun batean egongo naiz bostetatik zazpitara bai sinatzen, baina gaur ez naiz ez da jetxiko ere sinatzera bau zoramena delako.
Claro,
ez, bueno, eta gainera bestela nire agenda zin izango dudalako.
Claro.
Ona, osta iritsi naiz ere bai, hori
bai. Kultur sorkuntzaren plaza nagusia da Durango, euskal kulturaren plaza nagusia, eta kultura zitze egiten dugunean, musikaren eta liburuen kasuan, ba, egile eskubideak oso lotuta daude horrekin, badakizu gure kolaboratzaile da Maixa raperoa, Barakaldoko raperoa,
bai,
eta atzo galdera bat utzi zigun, zuretzat, galdera bat utzi zigun egiletza eskubidei buruz, eta ez gae, hain polemikoa den ez gaeri buruz.
Bai.
Jarri ingo izu galdera, ea zirutzen zaizunea, bai, bai. Zerrokasun esateko, begira.
Beitu, laguna dut, ezagutzen dut, Bilboko aste nagusi batean ezagutu nuen, eta gustatuko litzaidake galdera hau luzatzea, nire partez, audioa grabatu aldo zuen.
Vale.
Fermin, zergaitik ez gaen zaude. Punto.
Vale.
Vale.
Galdetuko diogu, galdetuko diogu.
Eta muso handi bat eman nire partez, Fermini.
Oso ondo. Ez gae, oso erakunde kritikatu eta polemikoa da, ez gae.
Ba begira, hain zuzen ere, New Orleansen gertatu zen aspaldin, leheno jarri dugu, ez Ray Charlesen kantua.
Bai.
Hain zuzen ere, ez
Mesa Round.
Bai. Bueno, ba justu, kantu hori ez zuen komposatu ora saltzen den universaleko zuzendaria, bai, ez dela Ray Charlesek popularizatu zuen, baina egile eskubideak daude tipo horren izenean, universaleko zuzendaren izenean. Eta berak hartu zuen musika, Kau-Kau Davenport dela New Orleanseko pianista, pianajole baten musika, eta berak jarri zion hitza, eta horren berak sinatu zuen berarenera izango baliz bezala. Horren New Orleansen badago beti aserre hori, hain zuzene Dr. John eta lako musikariek esatu dute, ez, kantu hori ez da horrena. Popularizatu zuen Richardse, baina da hemengo musikari batena, beltza zen. Ez, baina lapurtu zizkioten beri eskubideak. Eta gara jertan hori asko egiten zen, beraz ni beti defendatu izan dut, norbait egiten badu bere kantua, horri dagozkio egi eskubideak. Hemen Euskal Herrian badira adibide batzu gainera, nik uste dut oso grafikoak jendea ulertzeko. Nik hartzen badu Joseba Sarriñendiaren kantu bat, hitz bat, ni gero musikatzeko, egi eskubideak berari zor zaizkio. Ez? Eta hori da, hain zuzen ere, duela 30 urte hasi ginenean, ba ez gaen erregistratzen genituela gure kanta guztiak eta hola. Ez gara kapazak izan guztartzeko ere bai Euskal Herrian, kapazak ez garenak izan bezala ere, martxan abiatzeko ere bai, independentziaren aldeko prozesua, hori beste gai bat izango litzateke, baina ez gara kapazak izan ere gure egile eskubideen elkartea ba, sortzeko, nahiz eta zehakera batzu izan genituen Lizarra Araiziren garaian udalbiltzaren bidez, ni hoien artean ere bai, ba, bultzatzaile bat ere izagetu ginen, gero gertatu zena eta ba, ez genuen aurrera egin, baina ni gustora ere bai beste alternatiba bat bilatuko nuke, baina momentuz beste alternatiba ez dago eta niretzako egile eskubideak errespetatu behar dira.
Bueno,
beste gauza bada, ez garen kudeaketa
bai.
Lotsagarria izan dela zenbait gaietan, ez? Eta oraindik ba hori, ni horregatik altxatu dut ere bai hotsa horren kontra. Baina egile eskubideak niretzako defendagarria dira, gu garelako azken fina, gu baita ere langilea garelako. Nik egiten duena da, musikaren langilea naiz, eta idazle langilea naiz baita ere, eta langilegoaren klasikoa kontsentitzen naiz.
Oso ondo. Ba, hortxe beraz, Maixari mandiozun erantzuna. Fermin, minutu gutxi dauzkagu eta zuri galdetzeko gauza asko. Eta enuk bai. Entrevista bukatu nahi, herrialde arabiarri buruz galdetu gabe. Zuk oso ondo ezagutzen dituzu.
Bai.
Al-Jazirari buruzko dokumental sorta egin da daukazu. Bueno, herrialde arabiarri buruzko dokumental sorta Al-Jazirarentzat. Zat.
Bai.
Kezkatzen zaitu, Europak ze jarrera hartu ezaken, Europaren zati batek herrialde arabiarren kontra, bereziki Parisko atentatuen ondoren eta bar, zati batek diote. Eta kezkatzen zaitu, ultraeskuineko indarren eta goraldiak eta bar?
Ba, dudari gabe, kezkatzen nau askok, lehenengo gauza, zeiz homofobia mota provokatzen ari den. Kezkatzen nau askok, ere bai, otanen bombardaketak. Kezkatzen nau asko, mendebaldeak sorturiko ISIS edo DAES edo nahi duzun bezala, haiek hain zuzen ere, Bashar al-Assaden gobernua botatzeko, eta orain bapatean hori ez, joaten zaienean eskutikan, gertatu zen bezala leno, Al-Qaedarekin edo Bin Ladenekin, bapatean bombardatzea hori, baina baita ere esatea, ez, baina ez dugu lagunduko, ez Bashar al-Assad, ez Hezbollah, Libanotik, ez da kurduak.
Beraz, zuzen
ere, beraien kontra borrokan egon diren denbora osoan.
Mendebaldea hipokrita izan dela, bultzatu delako ISISen sorrera eta orain kontrako efektu alortzen duelako.
Kontrako efektu, baina ez borrokatzen gainera, hain zuzenen eremuan edo laguntzen, beraien kontra egon direnak orain bost urtez borrokatzen. Baizik eta bombardaketa batzu egiten, baina bide batez ere bai, usten petroleare bai gu erosten. Gu erosten ari garako petrolea. Petrole hori mantentzen duena ISIS, ez? Beraz, hipokresia hutsa da, ez? Otan egiten nahi dena, eta kiston pene eman zidan atzo Londresekoa, eta gainera Jeremy Corbyn adibidez orateratzea galtzaile bezala, ez? Gezur hutsa delako, ez da tela galtzaile bezala, atera da, irabazle bezala bera dagoelako hain zuzen ere bombardaketen kontra, baina, bueno, beste programa baterak utzi beharko genuke hau.
Fermin Muguruza eskarek asko gurekin
egoteagatik. Fermin, gora zan Fermin.
Fermin Muguruza eskarek asko gurekin egoteagatik, hortxe, zera zure proiektu guztiak nola dokumentala, gogoratu gaur itzaldi daukazu Durangon, ordu erdi barru, eta gero arratsaldeko zazpitan Alondegian izango zara, ezta Fermin?
Bai, horize, arratsaldeko zazpitan Alondegian.
Muguruza jauna eskarek asko.
Bai, hau pasuek, hau.
Beste bat arte.